cattedra.
Hristos Vaskrse, poštovani slušalci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje doktora Miodraga Čizmovića na temu Prolaznosti tajna vječnosti, koje je održao u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog 19. marta 2017. godine. U veoma zanimljivom, inspirativnom i dušekorisnom izlaganju dr. Miodrag Čizmović je između ostalog kazao da sama grčka riječ parastos znači stajati uz nekog, biti uvijek uz nekog. Onog koga suštinski volimo, mi smo uvijek uz njega. Smrt je samo trenutni raskid. Kada govorimo o ljubavi, moramo znati da prava istinska ljubav nikada ne može prestati. Treba voljeti vječnom ljubavlju, međutim mi vrlo često poistovjećujemo osjećanja i ljubav. Osjećanja borave u čovjeku dok čovjek boravi u svojoj ljubavi. Osjećanja na izvjestan način sugerišu nepostojanost. Više su stvar simpatije i antipatije. Ljubav je na svom vrhuncu žrtvovanje do smrti, rekao je između ostalog Čizmović.
Časni oci, poštovane dame i gospodo, posebno mi je bilo indikativno jedno pismo Friedricha Nietzschea Dysonu u kome Nietzsche kaže da ne treba biti u pravu za danas i za sutra već za 1000 godina. Međutim, suštinski i 1000 godina se ne razlikuje današnjeg i sutrašnjeg dana. Jer bi čovjek bio u pravu, on mora biti u pravu za cijelu vječnost. Vrijeme našeg svijeta je rezultat pada koji se desio u egzistenciji, normalno po hrišćanskom stanovištu. Vječnost se raspala na prošlost, sadašnjost i budućnost. Prošlost je već prošla, budućnost nije došla, a sadašnjost je jednim djelom već prošlost, a već jednim djelom budućnost. I ona je prosto neuhvatljiva. To je jedan tren efimerni, jedno srce, u beskrajnoj pučini. U toj nepouzdanosti i razvijenosti prolaze naše živote. Da bi odgovorio na pitanje šta je vrijeme, blaženi Augustin bi pokazao tu svu zamršenost i tu antinomičnost koja definitivno postoji, rekao je, dok me niko ne pita, ja znam, a kad treba da odgovorim, ja ne znam. Posebna muka vremena po Kierkegoru, velikom danskom filozofu, jeste što živimo u naprijed, a razumijemo u nazad. Svijest broji minute i sate i ona raspoznaje prošlost, sadašnjost i budućnost. Međutim, velika je tajna šta svijest uzima kao bitno. Prosto, neke stvari za koje mislimo da su nezaboravne, lagano padaju u zaborav. A razne trivialnosti često ostaju neugasive u našoj svijesti. U jednoj pravoslavnoj molitvi mi molimo Boga da nas oslobodi od zlih sjećanja. Zla sjećanja kada su usred čovjeka, čovjek pita ka zaboravu ko vrsti izbavljenja. Interesantno je napomenuti da sama riječ melanholija je grška riječ koja se sastoji od dvije riječi. Mel znači crn, hol znači žuč, znači to je crna žuč. Žuč, kao što znamo, simbolizuje muku. To je u stvari stanje kada jesenje raspoloženje duše zavlada u čovjeku. Jedino hrišćanstvo pripoznaje stav da je kroz svetu tajnu pokajanje moguće pobijediti zla iz prošlosti. Sama grška riječ za pokajanje je metanoja ili preumljenje, promjena samog uma, gdje se um razumijeva kao centralni organ koji se integriše čitavo ljudsko biće. Sa svetom tajnom pokajanjem neraskidivo je povezano normalno sveta tajna ispovijest. Isak Sirin na jednom mjestu kaže da onaj koji govori o svojoj muci i o svojoj bolesti već je upalo izliječen. A vladanje problema je najprljavnijeg da vraga. Interesantno je da je na starogrškom riječ patologija, znači trpljenje. To je u stvari pasivno trpljenje. Kada čovjek kupi muku, ne ispovijeda se, ne govori o svojoj muci i on ulazi neminno u stanje bolesti. Ovaj prvi dio je u stvari dio zaborav kao izbavljenje. Međutim, kada čovjek izdaje, kada zaboravlja na dobročinjstvo, na ljubav, na odanost, tu je riječ o zaboravu kao vrsti izdaje. Najeklatantniji primjer je odnos Crnogoraca prema Rusiji, ali noćas nije to tema i ne bih otvarao taj dio. U samoj činjenici da nešto odlazi od nas, krije se tuga. Prosto je neminovno da nam prokurjalo vrijeme izaziva bol za povratkom i sjetu za prošlim vremenima, kao i strah od onoga što će budućnost donijeti. A budućnost neminovno hrli ka smrti. I u tom smislu, vrijeme je bolesna smrt. U izvjesnom smislu, i sam život je stalno umiranje. Kada se rastajemo sa zemljom, sa ženom, sa gradom, mislići da ih nikada više nećemo sresti, a oni koji su napustili svoju zemlju, koji su imali to iskustvo prognaništva, vrlo dobro znaju šta je to, je u stvari osjećaj smrti tog samog života. Kod ruskog religioznog filozofa nalazimo na riječi Nikolaja Berdjajeva. Sjećam se mučnog osjećanja tuge koju sam kao dječak doživljavao prilikom svakog rastanka. To je imalo toliko sveobuhvatan karakter da sam smrtnu tugu doživljavao i zbog toga što nikada više neću vidjeti lice nepoznatog i meni tuđeg čovjeka, što nikada više neću vidjeti grad kroz koji sam slučajno prošao, sobu koju sam ostao na nekoliko dana, što više nikada neću vidjeti drvo, psa koga sam slučajno sreo. To je naravno iskustvo smrti unutar života. Kada dođe smrt, najstrašnije u životu je preživljavanje nepovratnosti i osjećaj da više ništa ne možemo promijeniti i preokrenuti. Poređenje sa smrću sve je ništavno i nevažno. Taj osjećaj apsolutnog gubitka, našto ako smo nekog istinski voljeli, i ako mislimo da smo se ogriješili u pokojenom, može u čovjeku da porodi osjećaj beznađa i počinje nam izmišljati zlo pod nogama. Osjećamo da se s tim upokojenim čovjekom da je nestao cijeli jedan svijet. Iz tog razloga strah o smrti je strah o neće patnje. Smrt postiče na ozbiljnost i onaj posljednjeg smrtnika uzvisuje nad banalnošću i sivom svakodnevnicom života. U čovjeku se odigrava suštinski sudar svjetova. Čovjek je isto vrijeme konačno i ograničeno biće, prolazno i smrtno, kao i biće koje po svojoj dubini beskonačno i za vječnost predodređeno. Vrijeme kao da je dato čovjeku kao mogućnost da razumije granične situacije koje donosi život. Jedna od tih graničnih situacija jeste i smrt sa kojom se moramo suočiti. Samo suočavanje sa smrću može otrežnjavajući da djeluje na čovjeka. Autentično razlučuje riječi vladike Atanasije Jevtića koji kaže da je čovjek u neku ruku okovan i zarobljen u biću, na neki način zarobljenih same ontike. A vrijeme kao da je čovjeku dato samo kao kratka mogućnost da izbije na površinu bića i zaboravi i da dođe do istine svoje lične egzistencije. I dolazeći do nje čovjek doznaje da je on biće za smrt. Smrt je međutim ipak šansa. Ono trežnjava budi na ključna granična pitanja. Kraj citata. U tom smislu hrišćanstvo daje vremenu ontološko utemeljenje, jer se kroz vrijeme razotkriva smisao. Iz tog razloga smisao smrti nije samo čovjekov najveći užas i mora, već je smisao smrti i nada da se čovjek pozabaviti pitanje smisla života. Međutim, nekog čovjeka i sama pomisao na smrt otruje, dok mnogi ljudi žive kao da smrt uopšte ne postoji. Čak i oni koji i razmišljaju o smrti, oni je doživljavaju kao neki daleki, najdaljeniji dan njihovog života. umrijeti u izvjesnom smislu znači da se sve ugasilo i da je sve bespovratno prošlo. Smrt je čin koji objektivizuje konačnost. Ontološko zlo smrti se gleda u tome što smrt želi da svu tvorevinu vrati u prvobitno stanje. Smrt je u svojoj suštini negacija vječnosti. Tragedija smrti posebno se ogleda u rastanku onih koji se vole i koji misle da se više nikada neće sresti sa onim koga ljube svim srcem svojim. Interesantno je da je kod starih Grka bilo vjerovanje da je od smrti bila gora da je od smrti bilo gore progonstvo. Zašto? Pa stari Grci su smatrali, Sokrat koji je bio suđen smrt, on je mogao normalno zbira progonstvo mjesto smrti, oni su vjerovali da ako čovjek izabere progonstvo, da njegova duša više nikada neće sresti duše onih koje voli. To je njih bilo jezivije i strašno je same smrti. Ako je smrt jedina izvjesnost, besmisao i strah caruju i sam život hoda je predosećajne biće. Tragično preminuli italijanski pjesnik Cesare Pavese u svojoj pjesmi Doći će smrt upravo i akcentuje besmisao i iracionalnost života koji bespovratno nestaje. Ova Pavezeova pjesma je svojevrstan krik beznađa. A ona glasi: Doći će smrt i imat će tvoje oči. Ta smrt što nas saleće od jutra do večeri besana i gluva kao stara griža savesti ili besmislena mana, tvoje oči, bit će uzaludna reč, prigušen krik, muk, vidiš ih tako svakog jutra, kada se nadnosiš nad sobom u gledalo, od rada nadu, toga dana ćemo znati mi da si život i da si ništa. Za svakog smrt ima pogled, doći će smrt i imat će tvoje oči, biće poput ispravljanja mane, kao zurenje ogledalo, iz koga izranja mrtvo lice, kao slušanje zatvorenih usta, svići ćemo u bezdane nemi. Kad govorimo o smislu života, primjećujemo da smrt porađa fundamentalnu antinomiju. Ako bespovratno nestajemo, kao što kaže Cesare Pavese, svići ćemo u bezdane nemi, prava preokupacija smrti je da sve pretvori u nebiće i konačno smrt. Nepovratno nestajanje uništavilo koje ostaju kao da uvode čovjeka u polje nepojmljivosti i besmisla i u tom smislu smrt je najradikalnije zlo i život prosto nema smisla. Čovjek koji je ubijeđen da svojim pojavnim svijetom sve završava, često počinje plivati hedonizmu i opšto je moralna relativizacija. Kada dođe smrt, najstrašnije osjećaj nepovratnosti i osjećaj se ništa više ne može promijeniti i preokrenuti. U poređenju sa smrću sve je ništavno i nevažno. Taj osjećaj apsolutnog gubitka porađa tugu koja razara. Jer sve naše radosti su posijene smrti i bespovratnog nestajanja. Jedan je korak do očajanja. Pošto će sve konačno nestati, sva naša nadanja, sve naše strepnje, sve naše radosti pokazale su se kao neosnovane i uzaludne. Utihe nema, jer zlo smrti poništava cjelokupni smisla ljudskog postojanja, uništava svaku perspektivu, smrt je potpuni čovjekov poraz. Isto tako suštinski, svako ubistvo, razvrat, mržnja, osveta svode se na smrti, na sijanje smrti. Na svom ishodištu svaka zavist, svako koristo ljublje, sva sujeta i ljudska smrtonosna je po svojim plodovima. Ili druga antinomija, čovjek je biće vječnosti, a smrt je samo trenutni raskid i za samim tim životima apsolutni smisao. Hristos i dolazi u svijet da pobjedi smrt koja je nebiće. Iz tog razloga potrebno je slobodno prihvatiti smrt, jer je smrt prosto kapija kroz koju se mora proći da bi se domogli vječnosti. Smrt je neophodan dijalektički moment, jer vaskrsenje ne biva bez smrti. Apostol Pavle će reći, neće oživjeti ako ne umre. U tom smislu sveštenik Sergije Bogakov kaže, smrt oslobađa od tjeskobe svijeta i bez nje ta sloboda je nedostižna i neostvarljiva. Smrt je izlaz iz palog svijeta radi povratka u obnovljeni svijet. Kraj citata. Boris Višeslavce potencira stav da je postojanje Boga garant smisla i uzvišenosti čovjeka. Ako stojim pred Bogom i carstvom njegovim, onda postoji dužnost, postoji više pozvanje za čovjeka, postoji ljubav, postoji vjera i nada. Sličnog stanovišta je Otto Weininger, koji će reći da bi čovjek uopšte bio vrijedan, Bog mora da postoji. Ako Bog ne postoji, kaže otovaj Mika, onda za moj život problem vrednosti ne dolazi još u obzir. Ja onda nisam ništa, pa čak ni za srušenost nemam onda povoda. Zato što mi i ona na sve vrednosti pokazuje moju bezvrednost. Bog mora postojati da bih i ja postojao. U ovom kontekstu vrlo je interesantno sjetiti svjednog junaka Dostojevskog, znači kapetana, koga ruski nihilisti ubjeđuju da nema Boga. I on onako izgubljeno postavlja samo jedno pitanje. Dobro, ako nema Boga, jesam ja još uvijek kapetan? U ženo se sjetiti u ovom kontekstu razmišljanja jednog velikog španskog filozofa Miguela de Unamuna, koji govori da čovjek može posumnjati u Božje postojanje, ali da ostane sa Bogom. Ali čvrsto vjerovati da Boga nema ili čak tako nešto željeti, to prevazilazi svaku vrstu moralne nakaznosti. I ono što je govorio Ivan Karamazov, ako nema Boga, sve je dozvoljeno. Ideja besplatnosti poznata je od kada je vijek i svijet. Dobro je poznat Herakletov aforizam koji kaže da poslije smrti ljude čeka ono što nisu očekivali i o čemu nisu ni slutili. Ruski sveštenik Aleksandar Menj navodi podatak da kada arheolozi otkopavaju grobove iz kamenog doba, nalaze ljude pokopano u položaju djeteta kao utrobi majke. Na taj način, dnevni ljudi su metaforički željeli da pokažu da nakon tjelesne smrti nastupa drugi život. Za opšti kontekst problema besmrtnosti, vladika Nikolaj Velimirović kaže da su misijesti tijelo pokojeni zavijali u razne mirise i smole, evidentno pripremajući ih za neki drugi život. A isto tako, a žeć za besmrtnošću osjeća se i u drugim segmentima postojanja, čak i na natpisima na spomenicima. U tom smislu, Aleksandar Menj se opravdano pita, ne govore li reči o večnoj slavi, o besmrtnosti u delima i sjećanju potomstva koje ateisti urezuju na svojim spomenicima, o nesavladivoj žuni za istinskom ljudskom besmrtnošću. U kontekstu problema besmrtnosti treba se sjetiti jednog revolucionarnog Freudovog otkrića da poslije smjeru smrt. Naime, mi kad sanjamo preminule, mi ih uvijek sanjamo kao žive. Znači, za oni, naša poslije uopšte ne može da se pomiri sa njihovim bespovratnim nestajanjem. I ne samo to, nego mi ni sopstvenu smrt ne možemo zamisliti. U svojoj knjizi Smrti mi, Freud navodi misao da se u cijelosti se ponašamo kao da hoćemo da isključimo smrt iz života, za njim zadržavamo tako reći smrtnu tišinu. Freud je zaista u jednom dubinu bio militantni ateista. On je čak išao u tu krajnost da je u svojoj knjizi Budućnost jedne iluzije izrekao stav da je ideja Boga, odnosno da je religija, najveća i najtrajnija ljudska iluzija. Međutim, s druge strane, on je morao da prizna da ljudi koji su napuštali Boga, koji su postali ateisti, da su u velikom procentu bili skloni raznim oboljenjima neuroza. Nemogućnost mirenja sa potpunim nestajanjem čovjeka baca u zamku čvrstog zagrljaja zemaljsku besmrtnost. Besmrtnost roda, besmrtnost vrste. Tu vrstu besmrtnosti Vasilij Razvanov razobličava nevjerojatno ubojito. Vrlo interesantno misao, sad ćete čuti. Tamo odatle se niko nije vratio, postoji, razumije se život, međutim, ništa nam nije rečeno o njemu. I sudeći prema svemu, taj život je nekako sasvim osoben, suviše apstraktan i za naše stvarne želje pomalo hladan i nestvaran. Eto zašto čovjek tako grčevito prijenja za zemlju, zašto se toliko boji da se od nje odvoji. A pošto je to predikatno neizbježno, on čini sve moguće napore da rastanak sa njom ne bude potpun. Želja za besmrtnošću, zemaljskom besmrtnošću, je najneobičnije i najnesumljivije osjećanje u čovjeku. Da li zato mi toliko volimo decu? Drskimo za život niko više nego i za svoj, koji već vene. I kada nam se pruži radost da dočekamo i njihovu djecu, vezujemo se za nju još čvršće nego za sopstvenu. Čak i u trenutku apsolutne sumnje u odnosu na zagrobni život mi nalazimo ovdje nekakvu utjehu. Neka mi i umremo, ali će naša djeca, ali će ostati naša djeca, a poslije njih njihova djeca, govorimo mi u svom srcu, priljubljujući se za dragu nam zemlju. Rozanov duboko osjeća da, će naša individualnost, naša ličnost, naše sopstvo bespovratno nestati, poznije, starije i utjehe ne može biti. Kada je riječ o poimanju čovjekove sudbine poslije smrti kao krajnjoj sudbini duše, Boris Višeslavcev navodi 4 gledišta koja su blinjeraju ovaj problem. Prvo gledište koje su zastupali Sadukeji i koji su geriše da je duša smrtna. To je soci gledište najbolje prepoznaje u 102. Davidovom psalmu. Dani su čovječi kao trava kao cvijetu, polje tako cvijeta, dunja vjetar na njega i nestane ga, niti će ga više poznati mjesto nego. Drugo gledište koje je široko bilo prihvaćeno u Indiji, Grčku, Egiptu i učenje o reinkarnaciji ili učenje o sobi duše. Kada je riječ o antičkim filozofima, zastupali su ga Ofičari, Pitagora, Platon i Plotin. Ovo učenje ne zna za postojanje ličnosti. Rađamo se, živimo, umiremo, ali bespovratno ne nestajemo, jer se iznova oplođujemo drugim ljudima ili živim bićima. Moć karme je takva da potencira vječitu igru kruga. Inače, etimološka riječ karma, sanskrit, potiče od korijena krivoglavom, označava energiju, a može da ima značenje djelovanja i činjenja. Riječ je o sili koja čovjeka drži zamrljeno u samsari, odnosno u neprekidnom kruženju rađanja i umiranja. Karma ima vlast na ponovnim rađanjem i umiranjem, čovjeka čeka sudbina koju zaslužuje svojim djelima za vrijeme života. Treće gledište apostrofira besmrtnost duše oslobođena od tamnice tijela. Ovaj stav dominira u Starom zavjetu, provlači se kroz evanđelje i poslanice, međutim ovaj vid razupočene duše mnogo je bliži orfizmu, platonizmu, nego li jevreskom i hrišćanskom shvatanju besmrtnosti. Četvrto gledište je hrišćanska vjera u vaskrsenje mrtvih, vaskrsenje i duše i tijela. Kod Helena besmrtnost predstavlja odvajanje duše od tamnice tijela. Kod njih je evidentan ontološki prezret prema tijelu. Platonizam i orfizam su posebno isticali tu prirodnu besmrtnost duše, nikako tijela. Iz tog razloga apostol Pavle je sa lakoćom jelinima i filozofima jelinskim mogao da govori o vaskrsenju duše, zato što je to bila poznata ideja orfička. Ali kada je govorio o vaskrsenju i tijela i duše, oni su demonstrativno napuštali, ne želeći da ga slušaju. Na njih je to bilo ravno bezumno. Čak u djelima apostolskim imamo kako napuštaju i govore, o to već ima neki drugi put. Hrišćanstvo donosi svijetu potpuno drugačiju aksiologiju poštovanja ne samo duša, već i tijela. Jer tijelo je kao i duša djelo Božije. Curenje tijela je posljedica grijeha. Jedan latinski apologeta iz drugog vijeka kaže im sedmi misao, kaže mi čekamo proljeći za naše tijelo. Dakle, tijelo nije tamnica duše, već je tijelo sloboda duše. U tom svijetu jedino hrišćanstvo rješava problem besmrtnosti cjelovitog čovjeka. Konsekventno tome, hrišćanska eschatologija insistira na tome da je samo cijeli čovjek koji je i duša i tijelo stvoren za besmrtnost, a besmrtnost cijelog čovjeka jedino je smislena kao vaskrsenje. Prema tome, vaskrsenje mrtvih je vaskrsenje tijela sjedinjene sa dušom i ponovno ujedinjenje cjelovitog čovjeka. U tom pogledu indikativne su riječi Georgija Florovskog koji kaže da je tijelo bez duše leš, a da je duša bez tijela utvara. Upravo je znači vaskrsenje suštinski temelj hrišćanske vjere. Apostol Pavlo svoje prvoj poslanici Korinćanima upravo i akcentuje taj stav kroz riječi. Ako nema vaskrsenja mrtvih, to ni Hristos nije ustao. Ako Hristos nije ustao, onda je prazna propovjed naša, pa prazna vjera naša. Ako mrtvi ne ustaju, da jedemo i pijemo, jer sutra ćemo umrijeti. Crkveno-slovenska riječ sahraniti znači sačuvati. Mrtvo tijelo se sahranjuje sa počastima kao seme budućeg vaskrsenja. Po obećanju, zemlja kao da je posijana ljudskim prahom, koja će proklijati kada eschatologija triumfuje. U tom pravcu Georgije Florovski primjećuje. Telo pogrebeno u zemlju raspada se kao i posijano seme, ali u njemu se ne gasi sila rašine, koja će odgovarajuće vrijeme, po riječima Božijom, obnoviti i čitavo tijelo onako kao što i zrna izrasta hlas. Na pitanje kako je uopšte moguće vaskrsenje mrtvih, ima jedan interesantan primjer koji se pripisuje Isaku Newtonu, velikom naučniku. Naime, kada se povela priča kako je moguće, kad mi vidimo da je život prirode pritajeno truljenje, da sve to nestaje i da se rasu zemlju, Newton je samo uzeo neke čelične ostatke i pomiješao ih je sa zemljom, ništa ne govoreći. Uzeo je veliki magnet i stavio ga. Ti čelični ostaci su jednom izašli iz zemlje, krupišujući se. I sada je Nicu prokomentarila. Ako je Bog dao jednom hladnom kamenu da ima takvu snagu, kako onaj koji sve stvara iz ničega ne može ponovo da objedini to sve što je u prostoru i udahne u novi život. Znači, poslije smrti čestice koje nestaju raspadanje ljudskog tijela i tak nose lični pečat. Vaskrsenje je upravo spajanje srodnih čestica koje će se prepoznati i ponovo tvoriti cijelog čovjeka. Svetlana Semjonova primjećuje da i savremena naučna genetička istraživanja na izvjestan način potvrđuju to stanovište. Naime, ispostavilo se da je svaka ćelija našega tela, baš kao i svaki njen organ, bez obzira na neprekidni proces obnavljanja koji se u njemu odigrava, potpuno jedinstvena, na neki način potvrđena posebnim genetičkim pečatom i nespojiva sa analognim česticama drugog ljudskog organizma. Još više, svaka ćelija nosi u sebi svu nasljednu informaciju u cijelom organizmu, na čemu je i zasnovana ideja kloniranja, stvaranja genetičkih dvojnika od jedne ćelije. Bog koji je sve stvorio iz nebiće može da sve što se raspalo objedini i ponovo vaskrsne. Grob je, tačnije smrt, kao da je jedina jednakost i ravnopravnost svih ljudi. Ona jednako pogađa i cara i prosjaka, genije i medijokriteta. Iznenada prekida i najispunjeni i najpromašeniji život i čini ih podjednako besmisleni. Jedno mjesto iz hrišćanskog upila najrečitije govori o tome. I vidjeh gole kosti i rekoh ko je car i vojnik, bogat ili siromaš, pravednik ili grešnik. Gdje je briga ovoga svijeta, gdje je srebro i zlato, sve je prah, pepeo i senka, sve je ljudska taština i ništa ne ostaje posle smrti. Međutim, hrišćanska groblja kao da projavljuju preduku svakršnje pobjede. U svojim pismima iz Italije, ruski filozof Vladimir Ern navodi ove riječi. Nema riječi koje bi bolje izrazile utisak koji stvara likujuća tišina, nekakav duhovni spokoj, beskrajni mir hrišćanskog groblja. Ovdje tijela leže kao pšenica po zimskim pokrovom, očekujući, nagovještavajući, predskazujući neovdašnje, nezemaljsko proljeće vječnosti. Međutim, treba napraviti distinkciju između vremena i vječnosti, pri čemu su pojmovi primjenjivi na vrijeme, neprimjenjivi na vječnost i obrnuto. Kod patrijarha Pavla je moguće naći na jednom mjestu da je njega ta tajna vječnosti mnogo zabrinjavala i da je on nama se trudio da pronikne. I kaže da je onda kod Vasilija Velikog našao da je, šta je u stvari vječnost? Kaže, stalna sadašnjost. Tako da Pavle kaže da je vječnost stalna sadašnjost u kojoj se nalazi i prošlost i budućnost istovremeno. Prema tome, sam raj nalazi se u stalnoj sadašnjosti i predstavlja pobjedu vječnosti nad zatjepkanom mukom vremena. Eskatološku realnost vječnosti ne možemo shvatiti kao neko bezvremeno stanje. Naime, vrijeme je povezano sa pojavnim svijetom, dok je vječnost već predmet duhovnog svijeta. Vječnost je suštinski ozdravljenje palog vremena. Vječnost se naziva i osmim danom, tačnije danom gospodnjim, koji predstavlja život budućeg vijeka. Inače, interesantno je etimološko značenje riječi vječnost. Na jezerskom jeziku to je glagol alam, što znači sakriti. Sudbina s one strane groba je prosto sakriveno čovjeka. To je u rani bića koje je nama nepoznato. Šta se događa sa čovjekom u smrtnom času, mi to ne možemo znati. I u tom smislu treba se sjetiti stihova Branka Miljkovića iz njegove pjesme More prije nego što usnije. Svijet nestaje polako. Zagledani svi su ulažljivo vreme na zidu. O, hajdemo. Granice u kojima živimo nisu granice u kojima umiremo. I zaista, ako nema vječnosti, ako je cjelokupna sudbina čovjeka, čovjekova odlučena kratkotrajnim životom na zemlji, onda nema ničega i sve pliva u užasnoj besmislici. Jer sve što nije vječno je nepodnošljivo. Kada nekog istinski volimo i sa njegovom smrću ubiđeni smo da smo ga bespovratno izgubili, postoje li uopšte nešto što bi zaista moglo utješiti čovjeka? Prosto je nemoguće da ne postoji želje za susretom u vječnom životu. Sama hrišćanska pobjeda ogleda se u stavu da naše sopstvo ne može bespovratno nestati i da će naše ja biti sačuvano zauvijek u horizontu vječnosti. sama eschatologija koja se bavi tajnom vječnosti, po riječima Sergija Bulgakova, sadrži u sebi odgovore na sva zemaljska pitanja, sva zemaljska traženja i sve zemaljske patnje. Tu eschatološku svijest posebno je lako prepoznati na kraju romana Braća Karamazovi, gdje se Aljoša i ostali dječaci opraštaju od pokojenog Iljuše. Sam Dostojevski u jednom svom pismu rekao da je na kraju romana Braća Karamazovi sadržana smisla celokupnog romana. A te riječi glase ovako. I vječan spomen umrlom mališi, s osjećanjem dozvode Aljoša. Vječan mu spomen, prikatiše dječaci opet. Karamazove, viknu polja, da zbilja religije govori da ćemo svi ustati iz mrtvih i da ćemo živjeti i opet vidjeti jedan drugoga i sve Iljušicu. Neizostavno ćemo vaskrsnuti, neizostavno ćemo se vidjeti i veselo ćemo i radosno ispričati jedan drugome sve šta je bilo. Odgovori Aljoša polo smijući sa polo oduševljenjem. Ah, kako će to biti lijepo te se koji. Albert Camus, koji uopće nije bio naklonjen kršćanskoj religiji, koga možemo nazvati da je pripadao nekom stoičkom egzistencijalizmu, primjećuje da su neprijatelji ideje besmrtnosti na kraju romana Braće Karamazovi konačno poraženi. Pri tom je mislio normalno na Stavrogina, na Ivana Karamazova i na Kirilova. Sama grška riječ parasos, vrlo je to ovako interesantno, parastasis znači stajati uz nekog, biti uvijek uz nekog. Znači kad nekog istinski volimo, mi smo uvijek uz njega, smrt je samo trenutni rast. A ljubav, ako istinska ne licimirna ljubav, ne može prestati i nestati. Normalno, čovjek mora utemeljiti termine. Kod nas vidimo šta se sve naziva ljubav u razni otpaci ljudskih osjećanja. Prosto treba napraviti distinkciju između osjećanja i ljubavi. Osjećanja se imaju, a ljubav se zbiva. Osjećanja boravi u čovjeku dok čovjek boravi u svojoj ljubavi. Osjećanja znači simbolizuju nepostojanost, znači simpatiju, antipatiju, dok ljubav je na svom vrhuncu žrtvovanje do smrti. Mi prosto vjerujemo u ponovni susret. Inače, etimologija reči sreća je, znači sreća. To je vrlo interesantno, jer svaki krišćanin daje nadu da će se kada dođe vrijeme u vječnoj perspektivi sresti, prepoznati se svojim bližnjim i spričati jednim drugom na sve što je na ovoj zemlji nisu. Iako je čovjekova sudbina u vječnosti nešto najbitnije, je suštinsko je kako ćemo odgovor dati na strašnom Kristovom sudu, isto tako još sada ovdje na zemlji moramo težiti ontološkom preobražaju čovjeka, koji će stvaralaštvo, tačnije stvaranje ljepote i ljubavi, svetobiti i zaslužiti vječnost. Čovjek mora opravljati svoju misao na zemlji i s tog razloga treba biti u pravu za čitavu vječnost. I na kraju, samo bih kazao, to sam možda trebao i na početku, ali interesantno je da Nikolaj Berđeni, na primjer, navodi da postoje tri vrste vremena. Kosmičko, istorijsko i egzistencijalno vrijeme. Kosmičko vrijeme simbolizuje vrijeme prirode, znači dolazi jesenje sa svojim magnama, kišama i mećavama, ali ništa ne može zaustaviti ni dolazak novog proljeća. Tu su moji ujaci, od Arsenije i Milan, oni uvijek su mi govorili za Đeda Borišu, koji je, o čemu god se pričalo, da li je to bila istorija, politika, filosofija, imao uvijek spreman odgovor koji je glasio što je bilo, biti će, i što nije bilo, biti će. Evo, što je bilo, biti će, simbolizuje to kosmičko vrijeme. Što se jednom desilo, sigurno će se ponovo desiti. Mi smo svi bili sablaženi tom zimom koja nas je, taj ledeni talas koji nas je uhvatio u januaru, međutim, najmanje izmjerena temperaturu, što mislim da je -24, tako da se sve to već desilo i to je to kosmičko vrijeme koje se simbolizuje krugom. Za razliku od kosmičkog vremena, istorijsko vrijeme se simbolizuje linijom unaprijed, znači očekivanje od budućnosti da odgonetne i donese smisao. Istorijsko vrijeme je svaki novi dan, svaka nova godina donosi novi život. Međutim, vrlo često se dešava da mnoge stvari nevjerovatno počinju ličiti jedne na druge. Tu radikalizaciju tog stava i se nalazimo kod Branka Miljkovića, koji će u jednoj pjesmi reći da budućnost nije sve što će biti. Mnogo toga će se jednostavno ponoviti. I ima jedan odličan aforizam koji je vrlo primjenjiv na nas. Kaže, ako je istorija učiteljica života, onda smo mi vječiti ponavljači. Jer nama se čini, mi svi ste stali stvarno ponavljaju i dešavaju. Istorijsko vrijeme Istorija ima smisla zato što se završi. A kad govorim o istorijskom vremenu, vrlo je bitno naglasiti kada ljudi nalaze u prošlosti ono najbolje, da je tu stvari ideja konzervativizma, a kada mislimo da, da će biti mišljenje koje smatra da će onima koji dolaze za nama biti sve bolje i savršenije, to je stvari ideja protesta. Očekivanje od budućnosti da donese smisao i izbavljenje. Međutim, ta ideja progresa se pokazala, oni su najbolje obesnicili svjetski ratovi 20. vijek, tako da Emil Cioran, francuski filozof rumunskog porijekla, je u pravu kada je rekao da je u stvari, da je protiv tih ideja utopizma, ideja progresa, najveći vijek sama istorija. Zato što zaista istorija se stoji, istorija vrlo često posjeća na neku zločinačku nauku. I treće je to istorijsko vrijeme, znači sve što se pojavlja u palom vremenu jeste manifestacija onoga što se zbiva u dubini iznad pojavnoga. I van svijeta objekata koji pripadaju čovjeku postoji jedna dublja metafizička realnost. Ta metafizička realnost svjedoči da čovjek istovremeno živi i u egzistencijalnom vremenu. U egzistencijalnom vremenu se formiraju i dešavaju najznačajniji događaji ljudske egzistencije, to su smisao postojanja, smisao stvaralaštva, kao i slobodan izbor. Svi događaji iz Hristovog života proticali su u egzistencijalnom vremenu, dok se u istorijskom vremenu dešavala njihova objektivacija. Egzistencijalno vrijeme se simbolizuje tačkom što govori o kretanju u dubinu. Egzistencijalno vrijeme je po pitu lako prepoznati, jer jednostavno srećni ne primjećuju vrijeme. Ono svjedoči o tome da je vrijeme u čovjeku, a ne čovjek u vremenu. Egzistencijalno vrijeme ne možemo poistovjećivati sa vječnošću, preciznije bi bilo reći da je ono prisutno u vječnosti. Tačnije možemo reći da je to u stvari upad vječnosti u vrijeme, odnosno predukus vječnosti. Jedan trenutak može da bude vječnost, dok drugi trenutak može da bude rđava beskonačnost. A kad govorimo o toj rđavoj beskonačnosti, ima jedna misla od Rousseaua koja glasi kad bi nam neko ponudio besplatnost na zemlji, ko bi želio da primi taj žalostni poklon. Kada dođe moment da egzistencijalno vrijeme triumfuje nad istorijskim vremenom, to će do kraja istorije. I ovaj put završio bi jednim promišljanjem Lava Šestova, koji je govorio da se Bogu obraćamo za nemoguće, a da su nam za moguće dovoljni ljudi. Zahvaljujem.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli smo predavanje doktora Miodraga Čizmovića na temu prolaznosti tajna vječnosti, koje je održao 19. marta 2017. godine u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Bila je ovo emisija Katedra radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.